eller annet som fikk forbindelse med den der urgenetiske I meg selv, da. Med jeger. Nå jeg en slik en jeger og sankarmann, som gjør, nå gjør det det grunnleggende tinget som vi mennesker gjort så sinnssykt mye lenger enn vi gjort noe som med telefax eller datamaskiner å gjøre, for eksempel, da.
Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eislott, og som mange andre, så en stor fan av Odd Nordstoga. Den kjente musikeren har gitt ut en mengde kritikerroste plate, har mottatt en lang rekke priser og utmerkelser, og spilles på radio sikkert hver eneste dag. Ikke minst nå I førjulstida, hvor flere av Nordstogas julehits spilles om igjen I de tusen hjem. Men visste du at Odd Nordstoga også en ihuga friluftsmann? At han gjerne framstår litt beskjeden, men egentlig en som gir alt, både på ski, I kajaken og på seilbrettet? Alt dette må vi snakke mer om, og derfor så Odd Nordstoga gjest hos oss I dag, I det vi kan kalle for Utestemmers julespesial. Velkommen til oss, Odd.
Tusen takk for det.
Du ser veldig sprek ut. Kommer du rett fra en lang skitur over Hardangervidda, eller?
Jeg ikke det, og har det vært en perfekt dag, så har jeg gjengen ned hit da, fra Lambertseter. Da ble det at jeg var så feil til å jogge litt for mye. Ikke det at jeg noe som var sånn sprek eller så, men så jogget jeg og gikk litt mye. Og så fikk jeg så innst inn I grånskoen vondt I foten på utsida av rista.
Nei.
Så da trodde jeg at nå jeg fant noe alvorlig slik... ankelproblemer, ja. Men jeg tror det var bare en overbelastning.
Det var det. Du må ikke inn I spesialsålenes verden.
Nei, men jeg lurer på om jeg kjøpte slike hoka-sko, slike med tjukke soler da, I vår, for at det skulle være så bra. For slik som jeg som 48 år og så liksom motionerer for å motionere, og ikke for så veldig mye annet da, så blir Så skulle det være bra, men jeg lurer på om det ble litt for mye slik flytemadrass på føttene, at det kan hende ikke bare bra det hele.
Jeg tror ikke det passer for alle.
Nei.
Så det jo enkelte som rett og slett holder en knapp på disse skoene helt uten demping.
Ja da, det temaet skjønner jeg ingenting av, for det virker som at altså menneskes... utvikling slik biologisk og darwinist ja. Liksom utvelgelses den gjeng jo veldig sent men trendene når det skal være tjukk sol og når det ikke skal være sol I det hele tatt den skifter av hvert femte år så det skjønner jeg ikke
du får en sånn mistanke om at det handler kanskje mer om markedsmakt enn darwinismen
ja, jeg tror det handler mer om marked eller vitenskap I alle fall ja
Du, vi må gå rett på sak. Ja. Du kommer fra en gård I Telemark, ja. En gård hvor Åsmund Olavsson Vinje vokste opp.
Ja.
Han bodde der en stund, ikke sant?
Han bodde der fra han var det 6 år da? Ja, fra han var 6 år. Kom dit I 1824. Han ja. Fødde 1818 på rett I nærheten da. Men faras det flyttet dit da. I 1824.
For det, bare det navnet jo som et dikt for folk som medlem av DNT.
Åsmund Olavsson Vinje, ja.
Ja, det som et lite stykke poesi hvor navnet står på tre linjer, egentlig.
Ja, det, han måtte være en spesiell fyr, for han stor stjerne innenfor journalistikken, jo.
Ja.
Og så han en veldig stor stjerne innenfor lyrikken, og så han en veldig stor stjerne innenfor det å gange på tur.
Ja, rett og slett en mann som kunne både det ene og det andre.
Rett og slett.
Har du selv fått I oppgave å drive omvisning på garen?
Ja, det gjort en god del når jeg var liten. Det var jeg og bestemor min som, eller var bestemor min som åpnet opp for folk. Da, så fikk jeg jo det som litt slik jobb da. I og med at jeg var allergisk, så kunne ikke være så veldig mye med slotten for eksempel da. Så ble liksom det min jobb en periode da. Men jeg har ikke noe slik stort foredrag eller så. Nei. Men jeg kunne noen slike fraser. Kjerneting, fraser og kjerneting da.
Fikk du god lønn?
Nei. det gjorde jeg ikke. Det var, jeg tror det kostet 2 kroner å komme inn, nei. Okay. Og så auka det kanskje til 5. Og så fikk jeg å gå med, da. Men jeg tror hun tok 1% av det, så fikk jeg sikkert det, da.
Ja, nettopp.
Men det var, nå er jo det noen som er der som er lønnet av Vest-Telemark museum, og der tror jeg får litt bære lønn, da.
Ja, ja. Men kom det liksom biler av høy standard fra Bærum, for eksempel, med DNT-medlemmer ombord, og så ønsket de seg et foredrag om Åsmund?
Nei, jeg tror ikke det var så store forventninger, egentlig. Det var folk som var interesseret i Åsmund Olsson Winge, så kom det liksom innom der, og det var ikke noe til rett, det var ikke noe tilrettelagt, eller noe... Det var ikke kommersialiseret i det hele, tenkje, da. Så det var folk kom innom, og det som de betalet var liksom...
Mer som driks,
ja, tips. Ja. Ja, det var ikke noe næring. Nei, folk i Vest-Telemark, de har ikke fannet, de har ikke, i 1972 så har de ikke fannet opp augen for at de skulle tjene penger på turisme, bortsett ifra at det begynner med skitrekk og ja, fjellturisme på Rauland, da. Men i Venje, nede der, der sliter det enda med det, å være altså veldig kommersiell.
Ok. Men når du kommer fra en sånn plass hvor også dine mann Vinje vokste opp, blir man automatisk en friluftsmann da?
Nei, det tror jeg ikke. Slik som jeg, Åsmund Olsson Vinje er meg, det blåmann bukken, men nå ser jeg at det slike fjell og daler, og tyngda i oppdragelsen, men rundt han ja. Ligger da, rundt diktninje på en måte. Det er artig du spør om akkurat det, for jeg tenkte litt på fyre i dag, at det er et element av friluftsmann, det blir jo på en måte automatisk når du vokser på en gar i Vest-Telemark, da blir du automatisk enrullert i det der med jakt og sånn, elgjakt og ja. Sånn, og ja. Reinsdyrjakt jo, egentlig.
Både elg og reinsdyr?
Ja, ja, på fjellet da. Og så har du kanskje sauer, så blir du liksom, da har du fjellsko, og da er det saueleiting og så, men den der liksom fjellturismen som jo har kommet til Norge via utlendinger egentlig. Det der med å liksom lære seg selv å kjenne som et menneske, slik filosofisk Arne Næss, Sandre Zapf og alle, ja. Eller det der fjellturisme da, ja. som Åsmund Olsson Winge faktisk var med og startet da. Det er liksom med det der nytt greien, hvis du en bonde i Telemark, så jeg tror den der...
Er det matauken?
Ja, litt så, den rekreasjonselementet i det, det kommer liksom litt, det kommer litt Arestad ifra, tror jeg da. Men for eksempel grannonkel min, han gikk tur en til Berbu, da, et slik stylesområde, og da måtte han ha med seg en kopp for å plukke blåbær, for det måtte liksom være noe nytt da, bare jeg og gang i dit da.
Måtte komme hjem med noe som, ja. Som var mulig å spise.
Ja. Så,
men var han familiens friluftsmann?
Nei, han var litt stiv i hofta altså, så han var ikke det, men adressa der jeg min beste foreldregenerasjon i Venje, de har jo veldig knytt og veldig nært forhold til den Støylsdalen som gjeng inn ifra en plass som heter Smerkelep, da, for den som lokalkjent, så gjeng det en dal der som heter Smerkelepdalen, som gjeng ja. Inn til Berbu, og da kommer du inn liksom, til Byklehei, og da er Setesdalsheiene der til venstre, da, og så er det Hardangervidda, Haukelifjell til høyre. Da.
Ja.
Men de har jo et veldig nært forhold til det, så klart. Men jeg tror ikke de har den der... Det har ikke det forhold til fjell som dronning Sonja. Det er liksom noe annet da. Men på hisia av familien min, som jo kommer litt mer fra slik, byfolk, og altså morsia mi, så er det litt mer slik, litt av meg der Oslo Vest-aktige da.
Ja.
Det der med å... ja, fjell som en slik rekreasjon, eller ja, slik som DNT jo egentlig ja. På mange måter stand for da.
At du kan gå, nyte, ja. Frisk luft.
Det jo en liten motsetning med om DNT for eksempel og lokale grunneigere rundt omkring I ja, Norges land.
Det kan jeg tenke meg, også I Vinje.
Ja, det tror jeg. For eksempel så, jeg vet ikke om det noe, men jeg tror ikke for eksempel at DNT får lov å stikke løypa fra en hytte som heter Hellevassbu til Hauglesæter hele veten på grunn av regnstyr og,
ikke sant?
Og da da liksom en liten slik front med den der turisme DNT-turismen og det der med grunneigerforvaltning av fjellområdet
da. Ja, ja, og så det mange DNT-folk som har tenkt at grunnen til at det da blir forbudt å stikke I den perioden der jo bare fordi disse jaktglade grunneigerne skal få lov å skyte I fred litt senere på det?
Ja, det tenker de jo sikkert, ja.
Og hva tenker grunneigerne om det?
Ja, nei, akkurat den der konflikten, den vil ikke være en del av merkaren.
Jeg bare kaster ut en brandfakkel, det jo forferdelig konfliktfylt sånn tematikk. Masse stigma.
Den by- og landkonflikten den irriterer meg egentlig litt på mange måter.
Ja.
Det ligger jo litt slik I med ulv og alt det der. Det egentlig, konflikten jo ikke, det jo ingenting med dyr og forvaltning å gjøre. Det bare egentlig med at det mest med at folk litt like uvillige mot hverandre, tror jeg. og mangel på, kanskje litt mangel på respekt og forståelse for folk som kommer utenfra, og litt slik surmulenhet for jeg for lokale da,
ja.
Som burde ha, som jeg synes jeg skal ha rett på å drive næringsutvikling og utnytte potensialet da, slik For eksempel hvis Kjell Inge Røkke da, han rydder av veien alle slags hinder I sin veg. Også en kontor og bor I Asker og så. Men når han ute og fisker så rydder han vekk alle. Han, ingen som forlanger av han at han skal slippe en haj opp I fiskemærunnen sine, hvis det det han driver med. Da. Men så kan det kanskje ha forståelse for det at... Bønder blir sure for at de skal få lov å gange rundt en ulv og forsyne seg uten motforestillinger av deres næringsgrunnlag. Det jeg veldig forståelse for.
Veldig bra metafor på det hele. Men du, tilbake til familie- og friluftslivet. Hva slags måte var det du vokste opp på? Var det skiturer på tunet? Var det skiturer hver søndag? Måtte man liksom ut og drive litt motion?
Ja, mor mi, hun I påske ut på tur hver eneste dag på ski,
ja.
Og fra jeg var liten så var jeg på ski hele tiden. Ut startet liksom I bakken hjemme, og så var jeg begynte å gange på ski, jeg lærte meg å gange på ski når jeg var 2 år etter sigende.
Oi, det var tidlig.
Ja, det var litt tidlig. Men det var fordi at jeg yngst, og så eldre syskene helt sikkert gikk på ski, og så ville jeg jo da. Og så...
Du ville ut av pulken, hvis du satt I pulker helt
annet. Ja, for eksempel. Satt ikke så mye pulk, tror jeg, men så var det liksom veldig tidlig det der, og så nei, det var renne på ski som var greia, og så ifra når det ble skisenter på Rauland, så jeg skysselmån på Rauland, da, så ble det mye opp I skisenteret og få seg årskort I bakken der, og så og så ski, karusell, og det var liksom en gange på ski, men jeg var ikke noe slik veldig konkurrans-ski. Jeg jo treg, og alltid vært treg også, så jamt aldri hevda meg slik sett da.
Nei, men du var med I noen renn, eller?
Jeg var med på skikarusell på skolen, slik ja. Som alle var med på, så det ja. Var jeg med på. Helt ut lenger eller de fleste, da. Tror jeg var med til jeg var I 8. klasse, kanskje.
Oi,
så
oi,
da
ja.
Vann jeg til slutt, for alle andre hadde jo slutt, da.
Kjempestrategi.
ja, det var egentlig det. Så, men slik, så når jeg merket jo det, når jeg kom I militæret, jeg og en som heter Askrim Oppdal, som kommer fra helt opp I, han reineier da. I,
jeg kjenner jo han. Han kommer jo fra Øye, øverst ja. I Vang I Valdres.
Stemmer. Og da merket jeg det at noen folk er liksom gjenger mye på ski, uten at jeg nødvendigvis gjengir på å være med i kretsmesterskap og NM i langrenn og så. Men jeg og han var, vi skryte altså, men vi var ganske gode på like, vinterøvelse og, og søvrende ting.
Ja.
Så det gikk med, mens jeg og han har, like, pulken var to mann på hver pulk da, så gikk med fra alle, bort, inklusivt løytnanten. Da var han litt stolt av han selv.
Sånn var det å komme fra Vinje eller Vang?
Ja, det, du liksom et veldig like, naturlig forhold til å være ute på ski og gang på ski uten at det slik at du skal i, hva skal du i vinterferien? Jo, da skal vi liksom til Hafjell på ski. Det var liksom det en del av det daglige på en måte,
ja. Ja.
At du var på skolen og alt var liksom ski veldig naturlig del av uten at det var liksom slik spesiell interesse, men alle vi gjorde alle mann, det var det vi drev på med.
Ja.
Det sier folk som kommer fra Østensjø der, at det slik var det litt her i Oslo i, på 70-tallet og så da, at det var liksom det folk drev på med da. Mens nå er det blitt mer slik særinteresse da, litt på grunn av at det er så litt i snorer i byen da, men det er jo at alt rundt unger blir organisert da.
Ja. Jeg har en sånn opplevelse sammen med det, uten at du visste det da,
ja.
På Rossignol-rennet i Lillomarka en gang for mange år siden, så sto du og smurte ski til barna dine ved siden av meg.
Ja,
og
stemmer.
Og det var mange som sto og så på at du gjorde det da, fordi du allerede var så kjent som du var. Ja. Men jeg tenkte jeg skulle spørre deg om, det, om du traff med smøringen den dagen.
Ikke så aller verst, tror jeg.
Nei?
Men nei, ikke så aller verst. Jeg skjønner ikke at det er så vanskelig med så mye ski da, men det er jo bare å se på gradestøkken også. Så veldig mye om det.
Men er du en sånn langrennspappa som står og roper?
Nei, det er det, at det var det jeg burde ha sagt med en gang du begynner å komme inn på det, for jeg har aldri følt meg, jeg føler meg så utrolig til kort, kommer så utrolig til kort når jeg var med litt på det, og så var det renn også, for jeg har aldri vært med på det, så jeg vet jo ikke, vet jo hvor jeg skulle, vet ikke når starten er, og det der grensen om å ha rundt ankelen, og alt det der, jeg har liksom
startbrikken.
Følte meg totalt idiot, så jeg var egentlig helt fornøyd når det sluttet med det. Og det var jo litt på grunn av meg at jeg startet med det, for at det ja, det unga mens må kunne gang på ski.
Ja.
For eksempel når det kommer i militæret. Noe det ikke gjør da. Men det er liksom en dyd, en del av komme der og så være voksen og så ikke gang på ski. Det er ikke lyst til at jeg skal oppleve det. Jeg har lyst til at jeg skal kunne det, liksom beherske det.
Ja. Så alle barna dine har blitt meldt inn i et idrettslag og gått aktivt på ski en liten stund?
Ja, bortsett fra hun minste, for hun er helt ikke interessert. Men det er altså, det er alle må gang på ski i påske og så da.
Ja.
Men
det ligger som et familiekrav.
Ja, det er nesten det.
Ja.
Absolutt. Det må ikke være slik pussling som ikke kan gange på ski.
Det er kjempebra. Du, jeg har hørt at på kontoret ditt så henger det, eller i hvert fall hang det før, et bilde av en cowboy på veggen. Gjør det fortsatt?
Ja, men jeg flyttet litt da. Men det var noe, et stort bilde som jeg fikk på grunn av et eller annet, en eller annen bygg, et slik som jeg fikk. Fordi at jeg har slei, det var rundt 2004, at jeg var et eller annet bygdeprofil i Nasjon eller et eller annet sånt. Og så vet jeg ikke, jeg synes og hukser at det var han Vidar Kvalshaug som ga meg det, men det kan jeg ikke helt garantere. Men det er i alle fall en kunstner da, men Åke som, ja, lurer du på med det?
Ja, nei, altså, bare, det er jo litt bilde av en sånn fattig, ensom mann da, altså cowboy-stigma.
Ja,
hvorfor velger du å ha det på veggen?
Nei, for det synes jeg er litt, det er litt, fare for å velge fullstig, så synes jeg det en litt grunnfortelling da, I det å kjenne meg litt at det der. Det jo vandringsmotiv, stender en kar I donger I buks og kobber og hatt og ser ut I et slik stort landskap. Og så kan det jo tolke så mye, når jeg lager låter så sitter jeg og ser ut I Nesoddland, og det helt, helt tomt oppe I hovedet mitt da. Og så, men det ja, det slik, akkurat det der, den der poolen som cowboy som ser ut I et landskap, det jo, det kan jo brukes på alt, livet, det blir på en måte metafor på at du gjeng frem I livet, da, så ser du ut I den der horisonten, da, så ja. Kan du jo tolke det på mange måter. Men,
Assosierer du det liksom med cowboy-livsstilen, det å være ute I villmarka, klare seg selv, ha våpen?
Nei, men det ligger litt I, ligger kanskje litt I bånd. I høst så var jeg I Trysil, og så reiste jeg ut på multetur for meg selv da. Og så gikk jeg med dere inn I skogen I Trysil, vet du, det du må ha med deg kompass, for å si det sånn.
Ja, det lett å gå seg vil.
Ja. Og så gikk jeg I myrene der, og så fant jeg en skikkelig mye måltur på et leite der da. Og så, da tenkte jeg slik, jeg vet ikke om kanskje alle tenker det, men jeg tenkte I alle fall at fikk en litt slik flott følelse av at nå jeg liksom helt tilbake, så nå jeg helt tilbake, så jeger og sanke. At det var et eller annet slik, at et eller annet som fikk forbindelse med den der urgenetiske I meg selv da.
Ja.
Med jeger, nå jeg en slik en jeger og sankarmann som gjør, nå gjør jeg det litt grunnleggende tinget som med mennesker gjort så sinnssykt mye lenger enn vi har gjort noe som med telefax eller datamaskiner å gjøre for eksempel da. Og det det føles liksom litt føles både riktig og litt bra og godt og føles meningsfylt ut da på en eller annen rar måte så det fikk jeg en skikkelig god følelse av det at jeg nå følte meg I kontakt med liksom det helt noe basalt med det å være menneske da så slik gjenger jeg rundt og filosoferer da
Det den beste multiplokker-historien jeg har hørt på lenge, da.
Ja da.
Mest det, eksistensielle jeg har hørt.
Så det jo litt den der... Det vel tilbake kanskje litt den der cowboyen, da.
Ja. Du har sagt selv at det tre ord som ofte går igjen når andre folk skal beskrive Odd Nordstoga.
Ja.
Og det lun, traust og rotnorsk.
Mm.
Hva synes du selv om deg? Tre ord som du da mener beskrives.
Lun, traust. Traust, det kjenner jeg meg litt at I. For at jeg litt seig, liksom. Litt seig og jeg hopper liksom ikke på nye ting med en gang. Og jeg litt trygg og traust på mange måter,
ja.
Ja. Rotnorsk. Ja, på noen måter jo det, men jeg tror det at jeg har dialekt, for eksempel, da, og har den dialekten jeg har, det får en slik veldig slik, det blir som en peisblåser for folk å få opp det der, at folk vender meg ihop med jol, for eksempel, ja. og nettopp rotnorsk på grunn av Norges siste 200 års historie, så har den der telemarksidentiteten fanget voldsomt blir veldig knyttet til det å være norsk, og det innlandsbygden og Gudbrandsdalen, men jo telemark da,
ja.
I motsetning til for eksempel det som du kommer fra, som kanskje slipper under akkurat det, fordi at det mot sjøen og andre ting da, men det jo akkurat like rotnorske det, som kommer oppover fra Møre.
Ja, det var koselig sagt, for det har jeg ikke tenkt på. Jeg har ikke tenkt at dialekter like vakker som de da, og det vel det folk flest får en sånn følelse av, at når de hører telemarksdialekter, ja. Ikke minst de, så vekkes det noe inni oss.
Ja, og det kobler det på min personlighet da,
ja.
Tror jeg. Men når det sagt, så jeg jo litt... Jeg har jo litt følelse og ansvarsfølelse for, og litt stolthet rundt det der med det kulturelle og det der søvrende type verdier da.
Ja.
Litt tradisjonelle verdier da. Jeg vokste opp i miljøet der det veldig mye verd, for eksempel.
Ja, nettopp.
Vokste opp i mållags, mållagsfolk. Og bondefolk
og avhold?
Nei, egentlig ikke så veldig, men det jagger meg ikke langt ifra heller.
Det hørte jo ofte sammen det da, det har jeg lært på skolen i hvert fall.
Det var ikke mye alkohol på juleaften når jeg var liten, for eksempel.
Nei, det hørte ikke hjemme der.
Nei, det var det ikke, så det er veldig, både foreldre mine er veldig slik. Det er ikke så farlig for deg om det Det er ikke så farlig for deg om det alkohol i øl eller ikke. Men jeg synes det litt poeng med den alkoholen.
Det en ærlig sak. Det smaker litt bedre, kanskje?
Ja, og kanskje litt moroere
også. Så lov å si. Du slår meg jo gjennom mange av tekstene dine som en mann som er flink til å se det selv litt utenifra.
Ja, kanskje.
Og hvis man ser seg selv utenifra, så ender det jo ofte med at man kan litt sånn lettere få litt sånn nerver for å ta seg selv helt ut. For ja. Eksempel på dansegulvet eller
ja.
I sånne scener da.
Mm-hmm.
Kjenner du igjen i det?
Ja, absolutt.
Ja. Du har jo denne sangen... som jeg tror heter Dans, Dans, Dans,
ja.
Så hvor du synger noe som jeg synes er veldig fint for alle oss som litt forsiktige av oss da.
Mm-hmm.
For du sier vel 1, 2, 3.
Ja.
Dette er en dans for deg som ikke kan danse,
ja.
Som ikke kan veive og vrikke,
ja.
Og være fri i 5 minutter.
Mm.
Er du en sånn selv?
Absolutt.
Ja.
Jeg er nødt til å koble på en like ironisk kobling hvis jeg skal hive meg ut på dansegulvet da. Som når det er sagt, er veldig artig når du er slik, når jeg blir slik som du er, med vel cirka på samme alder, og da blir det liksom 40-årsdager og 50-årsdager, og da er det jo mye slik... Da er det jo litt like DJ med 80-tallsmusikk og så ut på kvelden der, og da er jo veldig artig da. Men jeg må liksom alltid ha en slik ironisk distans, og det, men det gjelder jo mye større i det. Meg som artist er jo litt så... Fordi at for eksempel, jeg greier ikke å liksom hive meg helt ut i... liksom ta den der elgitar-solo, liksom, eller posere på scenen uten å koble på ironien. Det greier jeg ikke, da. Men jeg synes det er veldig tøft, da. Men jeg tenker at, herregud, liksom. Det er noe med at det, her i Norge, det er noe, det er så kort mye om personen og artisten og så her i Norge, jo. At ja. vi kjenner jo nesten alle er jo sett eller helsa på kronprins Håkon, liksom. Man er veldig nært, så hvis du skal ta på deg et voldsom, sjølugtidlig artistmaske, da, så blir det jo vanskelig å ha den maska på når du kommer til et kulturhus i, ja, liksom på Romerike, så er det passet fullt i salen, og så du kan jo ikke være larger. Det er vanskelig å være larger than life.
I Norge, rent generelt.
Ja, det er litt vanskelig da. Så jeg synes, det kobler så fort en liten ironisk distans, og egentlig så synes jeg det er noe feikt med det på en måte. Men...
Er det generasjonen vår også, da? At vi har vokst opp med så mye ironi?
Ja, jeg tror vi jo ironigenerasjon, så det en del å si. De der 20-åringene nå ikke helt slik.
Nei, de virker inderlige, de som 20-30 år yngre enn
oss. Veldig inderlige. Og så liksom alle, har du hørt en nordnorsk sång i det siste med en ung nordnorsk artist, uten at den vanvittig inderlig, uten å... Det ikke snev og ironi der, da. Så de her på en annen måte.
Ja, jeg tror det. Du, en annen sang som jeg veldig glad i, den heter noe så fint som Kaldt vatten.
Mm.
Kan du fortelle litt om hva den handler om?
Ja, det handler liksom om det der å... Nei, slik i det yttre da, så handler det om en, liksom det der å være litt like, sur og føle seg litt like, misslykka, og kanskje tilkjenne den der sure mannen i gata, eller den sure originalen, han fyren som alle ungene litt redde også. Og så det hans, men så det jo det at hans hemmelighet jo, er noe han lengter til da. Og... som kommer ifra en i dag, jeg vet, en stad der snoen ligger hvit, og så lengter han til det der, som jeg ser for meg da, et fjelllandskap, og jeg har noen bilder, det var en gang vi var oppe på Finse, og syklet den rallarveien, og da var det juni, og så da har du det der, så høyt til fjells på våren, så har du liksom det der helt rene landskapet, det liksom kun stein, is, og så det der klare vattnet der isen i enge da. Og så det liksom noe med et slik landskap som så totalt ut av groms og veldig enkelt på en måte å forholde seg til. Og så det litt slik at det landskapet flyter inn i hovedet til en slik sinnsstemning da, så det liksom parallellen for meg da.
Ja.
Som jeg synes det litt fint å synge da, jeg kjenner liksom at det mener jeg litt når jeg synger det der da, uten at jeg vet om det slik for andre, men det nok med det der, alt friskt og rent liksom, det den rene sinnsstemningen som lengter etter da, ikke noe grums og skvalderkål og brandmaneter, men helt slik rent. Og kanskje litt livløst samfunn, men like fullt, du er jo alene da.
Ja.
Så det er en slik, ikke ofte jeg er alene, men jeg har vært alene liksom i fjellet, og så når du gjenger deg varm, og så får du en slik, så føler du at du på verdens tak da, så er du liksom... Så har du ikke noen slike... Når du alene, da blir du ikke konfronteret så veldig mye med ditt eget humør, for eksempel. For humør og det der... Humør, det løser seg ut i møte med andre. Det er sikkert alle oppdaget når du... At du vakner, og så vet du ikke hva slags humør det er, men så møter du kjeringen din, og så altså, er det liksom ting som skal skje, og så da kan du bli sur, da. Men når du helt alene, så har du liksom ikke noen å spegle... ditt eget humør, derfor så blir du jo litt... Derfor så...
Det enklere.
Det litt enklere, da. Ja. Jeg blir liksom ikke sur av det, og så det... Ja. Men den følelsen er jo da å være helt alene til fjell, så ikke skyer på himmelen, slik at du blir litt bekymret for om du skal miste retningen, eller ganger jeg vil, og sånn. Den er veldig flott. Ja. Veldig flott, og det der med å være alene på tur, det liksom, da møter du deg selv på en annen måte. Da.
Ja. Kan vi be om noen strofer?
Absolutt. Hei, jeg mister sur og tverr. År for år blir det verre og verre. Jeg startet ut som en munter gutt. Så kom tverr og sur og skremde den ut. Jeg bulrer rundt som en torvær Og jeg skremmer unger her enn jeg fer Jeg støyter mor og jeg slest med far Ja, det en grov skisse av et gaffekar Men jeg vet en stad snoen blir kvit Og isen rest og visjen en bit Og i morgen gå skal jeg dit Ja, jeg vet en stad skjelig blir kvit Og regn av alt det som glefser og bit Og i morgen gå skal jeg I morgen gå skal jeg dit kortversjonen.
Og en ny kortversjon.
Kommersiell radioversjon.
kommersiell podcastversjon. Likevel helt fantastisk, altså. Tusen takk. Du, jeg skjønte jo at blant annet dine sangen, den har delvis blitt skrevet, eller funnet opp på skitur til Ullevålseter.
Ja, det stemmer. Akkurat det der på slutten der.
Ja.
Fordi at jeg hadde liksom hele, men så... Så det et slik stikk som liksom, munnspill og elgitar og så. Jeg vet en stad så kjølig og klar Du kan rope og rope og aldri få svar det mest fornøyd med i låten da Altså jeg vet en stad der vattnet kaldt Og himlen klar til å fortelle deg alt liksom, Da har du liksom kontakt med liksom det der helt universelle da Og eksistensielle Nettopp. Det kom jeg på, eller gikk opp fra hammeren,
ja.
Denne leipa opp der fra Ullevålseter. Så var det fint før, og så gikk jeg der, og så tenkte jeg, så fann jeg på deg to linjer, og så tok jeg det opp på voice-greiene på telefonen, og så førte jeg den i sången, og sång det igjen ja. Senere i vika.
Helt nydelig. Er det sånn du ofte gjør det, at du spiller det litt inn i den lyropptakeren på mobilen?
Ja, slike ideer, startideer på låter, så gjør jeg det. Og så hvis jeg så heldig at jeg liksom driver oss ikke helt forløst, eller liksom ikke helt i mål med en tekst, så kanskje kommer på noe som bare, ting kan bare, når du gjeng, eller når du liksom en eller annen slik aktivitet som slik frigjørende på tanken, da, som nettopp det å gange her, da,
ja.
så kan det av og til løse seg slike ting, da, som en ikke greier å løse når den sitter liksom på det der kontoret sitt med kaffekopp.
Bedre å komme ut.
Ja, det det lureste som finnes. Hvis du sitter fast med noe, så det lureste du kan gjøre deg ut og gange. Starte en ny scratch. Ja. Fordi at hjernen den snører seg inn i liksom løyper som der det ikke er noen vei ut, og så da må du rett og slett bare ut, og så løser du opp i det, så det jo bare en låt.
du var så vidt innom dette her med at det kan være fint å være på fjellet og ikke bli møtt av skyer i horisonten, ingen tåke, ingen skodde.
Mm.
En sang som jeg vet med godt merke i, det en sang som du har, som heter Skodda,
ja.
Som jeg synes så dramatisk.
Hva det inspirasjon for den? Det var egentlig, det var litt at jeg hørte på, jeg har jo hørt det mye på amerikansk slik singer-songwriter-musikk, og bluegrass og sånn. Og så her er det balladen som forteller en konkret historie om et eller annet som skjer med noe, da. En slik historie, rett og slett. Så tenkte jeg at det har vært at liksom lage et slags slik folkevise, da. Og så, ja, så må man jo bruke seg sjav litt, da. Så da, jeg har ikke opplevd store drama, enten jeg ikke opplevde 2. verdenskrig eller svartedauden eller noen ting, og ikke utvandring til Amerika, så det ble en historie om 2 gutter som på fjelltur, da, og det har jeg vært i da. Vært på slik fjelltur, en kameratgjeng, og vært på fjelltur når det skødda kommer slik i ved deg, og du ser ikke, du ser ingenting, og da føler den seg... Da får du litt en slik panikkfølelse, da, ja. Jeg I alle fall. Det en ting jeg ikke liker, det å ikke vite hva det galt, for at da løser alt seg opp.
Ja.
ikke holdepunkt. Og da så ble det en historie der jeg liksom tok utgangspunkt I litt, bare liksom slik bilder fra egen erfaring, og vi var jo faktisk på fjellturer som guttunger, da, fisketurer og så opp på Hardangervidda, Hauklefjød og så. Og av og til så var det jo skødda jo. Kom, og så gjorde jeg en historie der jeg, med 2 kamerater da, som der, og så gjeng det jo bra til slutt, men nevøen min, han har døden så inn, og så synes han var så utrolig trist for at han trodde det døde ja. Da.
For du må følge med på slutten for å vite at det går bra.
Ja, det alltid viktige historier om å lese deg ut. ja,
Nei, for du har jo en litt sånn interessant vri på denne teksten, for den forteller jo da om dette drama, disse 2 guttene som på fjelltur uten mor og far, kanskje ja. For første gang, I hvert fall sånn jeg tolker det da.
Ja, ja.
Og så opplever de den store friheten, og så det store drama at tåka kommer inn,
ja.
De mister hverandre litt av periode,
mm.
og de mister kanskje seg selv, ja, som litt. Du sier.
Ja.
Og så finner de tilbake til hverandre. Men da kommer det sånn, det en sånn vri I teksten innom at nå kunne jeg ha skrevet, eller nå kunne jeg ha fortalt,
ja.
At det gikk fryktelig dårlig.
Nettopp.
Og da, du bare liksom, du forteller lytteren at du kunne fortalt en sånn historie.
Ja.
Hvor kom det fra?
Jeg vet ikke, men av og til så jeg I alle fall tenkte på dansongen, og så tenkte jeg på en annen låt som heter Dette landet, så gjør jeg det da. Og så sier jeg at jeg kunne liksom sånne en sång om breer og fjell og alt det der, ja. Men det skal jeg ikke gjøre. Men når du gjør det da, når du sier at jeg kunne gjort det, så legger du ut de bildene da. Ja. Av en bred et fjell, og da får den som hører på det, tenker jeg da, forhåpentligvis de bildene I hodet,
ja.
Likevel. Så det på en måte, for meg så det bevisst eller ikke bevisst, men det I alle fall en måte også, å vise de bildene, selv om du ikke akkurat deg du skulle fortelle om.
Ikke sant?
For du får med en gang du legger ut et ord som bred, så tenker jo du på, så har jo du et bilde av en isbred. Ja,
absolutt.
Og så får du det sett opp likevel da.
Ja, ja. Nei, det er liksom morsomt grep. Men så helt til slutt så forteller du da I dine sangen Skodda,
mm.
at lat heller sola få slå gjennom Skodda.
Ja.
Lat deg få himmel og heimvegen.
Ja, heimvegen tror jeg. Det fint, synes jeg, heimveg.
Det vakkert sagt.
Men det jo litt så at jeg egentlig tenkt litt at jeg har lyst til å være en artist med happy ending. Så jeg synes at ting skulle gange bra da.
Ja.
Og jeg jo ligger djupet sett, så jeg har lyst, jeg ikke behov for å være en slik artist som... som kan være kjempebra da, men liksom, jeg vet ikke om det riktig å si da, for jeg har ikke hørt så mye på Johnny Rotten og så var det liksom punk da, men at det liksom, der liksom, jeg har lyst til å, at de ikke destruktive kreftene skulle liksom vinne og være liksom slik at musikken skulle liksom, det som jeg skulle levere til folk, det skulle være djupet sett liksom glede og håp og så var det ting da.
Ja.
Men du må jo spegle det I ting da, så ja. Klart. Men jeg har lyst til at det skal ende der da. For jeg tenker at det med som artister og låtskrivere, hele som rolle og jeg rolle og spille og prøve å være med og peke ut flotte ting med liv og flotte ting med verden og,
ja.
Og så da.
Det gjør jo du også, virkelig.
Jeg prøver den da. Du blir liksom ikke så mørk, høy og mørk av å av å gjøre det. Og kul kanskje, men det får heller være da. Jeg tenker at det kan være min rolle da.
Det går greit. Og ikke være høy og mørk. Og ikke være den kuleste. Du, vi har hørt at det er ikke alltid like lett for det å overnatte på en DNT-hytte.
Nei, du, har du hørt det?
Ja, at det kan komme bort en god del andre gjester. Fordi de kjenner det igjen da, åpenbart.
Ja, ja, ja.
Og så har de lyst til å snakke med det.
Ja.
Så du får ikke være helt i fred.
Nei, ikke alltid kanskje. Og så er det litt flaut å være, når du kjent fjær, så blir du liksom så synlig. Og så på sånne turisthytter da, så er det liksom da er du liksom, du tek opp vasken, og du liksom gjeng rundt og dasser i stilen. Så jeg vet ikke, når du liksom såpass synlig, så,
ja.
Så er ikke det så så liker ikke det så godt at ja, det gjeng og Norsjoga i stilen, ja. Han slik ulvangstilen, så det ikke noe behov for at, det liksom ikke så stort behov for at folk skal, ja, kanskje litt mer behov, nei, jeg har ikke så behov for å, at alle skal se meg i underbuksa, helt på seg. Men og det er det som er DNT-kulturen, der er liksom litt like underbuksekultur og del av middag og alt.
Så, ja, ja, ja.
Alt er liksom så veldig like fellesskapsorientert da.
Hva er det dere vil snakke om alle sammen da, som kommer bort til det?
Nei, det er nok ikke så mye. Jeg synes det ikke, altså, jeg ikke så veldig plaget, men kanskje noe slik, litt slik selfies og sånn, her vel var det.
Ja.
Så mens jeg var en gang på et, jeg lurer på om det var en gang som var en kjempeartig tur, så, og et intervju med en kollega av deg, med han, Kjetil Østli,
ja.
For A-magasinet. Så gikk vi til Hellevassbu, og så jeg hadde sagt at ja, men jeg er nok så litt over gjennomsnittet flengte gang på tur, ja. Og så når vi kom frem dit, så har jeg så vondt i føttene, altså, så sa Kjetil at jeg tror nok, du er sikkert ganske god og over gjennomsnittet til å være musiker, sa han. Men da når vi var der da, så var det jo noen andre som var der, og da hadde jo med har liksom en slik intervju gående egentlig hele tiden da, så det var kanskje litt slitsomt at han skulle snakke om alt mulig, men han ville snakke med meg om han andre gjesten, det kommer ikke helt på.
Jeg hørte en gang at du var på hytte bare dagen videre, og så møtte du en annen gjest som mente at du kanskje lignet litt på Odd Nordstoga.
Ja, ja, det var
det den?
Jeg lurer på om det var den. Det var den.
Ja, at, du hadde at du hadde litt sånn lik dialekt.
Ja, du lignet på Odd Nordstoga, ja, det stemmer det.
Hva svarte du da?
Nei, da sa jeg bekreftet ikke noen ting. Det var det.
Nei, du gjorde ikke det?
Nei, jeg gjorde ikke
det. Du holdt det litt sånn inkognito?
Jeg sa da, ja, det kan sikkert stemme, sa jeg. At det lignet.
Det kan stemme. Han ba ikke om at du skulle dra frem gitaren siden du lignet sånn?
Nei.
Nei.
Han gjorde ikke det. Nei, det vil jeg ikke.
Du drar ikke frem gitaren når du er på DNT-hytene?
Nei.
Nei.
Det er ikke gitarer der, og jeg har i alle fall ikke med meg gitar. Så jeg har ikke noe behov for å liksom være noe mer synlig. Det er heller jeg er fra før.
Og det kommer ikke bort folk og vil at du skal synge kveldssong for deg og meg uten gitar?
Nei, det er sikkert kanskje skjedd, men jeg tror jeg utstråler at det ikke passer så veldig
godt. Ja, ja.
Det er jo litt tosidig, folk tenker kanskje at at jeg ikke vil det, for at jeg synes det liksom så kjipt og ikke gidder det, men det jo like mye for at jeg ikke har noe behov for å gjøre med, at jeg, ikke, jeg vil ikke plage folk med det, liksom, at jeg skulle liksom være like, artisten, nå skal jeg liksom, for jeg jo, det jo like mye den veien, av ja, ja. Respekt for andre folk.
Du har ikke lyst på en sånn show-off-stemning inne i peisestovet der?
Nei, jeg har ikke lyst på noe show-off, og tenk på alle deg, tenk på deg som rest langt i fjells for å slippe onda alt som heter underholdningsartister, og så kommer det underholdningsartister, og så skal jeg faen meg dra frem den gitaren der jo liksom. Jeg liker mye den veien der.
Det ikke til å holde ut den tanken der. Du, vi har jo juksa litt, så har vi ringt en av dine gode turvenner,
ja.
Harald Dag Gjølle, en mann som jo har klatret sted innom vinteren og gått til Sydpolen og det hele tatt, har ikke
han
det?
Ja, han helt sinnssyk. Men han trenger turkammerater.
Ja, så bra!
Og da også er han så raus at han trenger ikke at det liksom... Bare Erling, Kagge og de folk der.
Nei.
Han liker å være med slik som meg, er jo på tur.
Og der vi inne på noe sentralt, fordi noe av det første han sa til meg, var at du gjerne snakker litt ned dine egne friluftsprestasjoner.
Ja, jeg... Ja.
Mens egentlig så er du en kar som bare gønner på.
Ja.
Han nevnte blant annet en skitur dere hadde over Hardangervidda, og så skulle dere på ski kjøre ned disse bratte bakkene mot Haukeli.
Ja.
Ordentlig dårlig føre.
Ja.
Og han sto der og så på at du bare satte ut for i vill fart til synelatende helt uten risikoanalyse.
Ja.
Og mestre det.
Ja, det var der den der, der den der, der den båndommen da.
Ja.
Som gjør at du har ganske gode grunnferdigheter på ski.
Ja.
Som gjør at du liksom kan satse på at du, det her gjeng bra.
Dette kommer liksom, til å gå fint.
Dette gjeng bra, men du må jo, jeg vet ikke om jeg kunne ha på det før i det, så kunne jeg ikke, jeg måtte ta sjansen på at ok, her bratt, her kommer til å få jækla stor fart, men jeg kunne ikke svenge, liksom, men jeg måtte bare, det gjeng bra fram dit, og da flater det ut, så da stopper jeg. men det var litt en slik ganske stor trygghet, og gode ski, da.
Ja, nettopp. Han sa også at når du skulle lære det Eskimo-rulla i kajak, så holdt du på så lenge at det var like før du drukna.
Ja, det var temmelig lenge. Men jeg har god læremester, da, nemlig Harald Dag, men jeg har drivet på med det hele sommeren og prøvd å lære meg rulla. Da.
Ja.
Og sett på YouTube i temasvis, vet du. Men akkurat den der, og tema ned på Sørlandet, så var han Peter Warren. Han er gammel kajakpadler, visst nok da. Han slik finansfyr, som ja. Var, for jeg var jo på Sørlandet, og med hytte på Sørlandet, der er det noen finansfyrer rundt omkring ja, ja, ja. Av og til. Da.
God i kajak.
Så skulle han kurse meg i dette. Da. Ja, nesten. Ja, nesten bedre nå. Ja, nesten. Men det hjelpte ikke, vet du. For at den kajakrulla, den må du bare lære... Slik Harald Dag gjorde med meg, da, han tok, det var liksom tre trinn, og det var først bare lære bevegelsen, og gjøre bevegelsen med meg, og så bevegelsen med året,
ja.
og så være støttehjul på året, slik at du, og så til slutt mindre og mindre kraft på å støtte den året, og så til slutt så bare, whoops, så greier du det da. Men det er poenget med at du må, du må liksom lære bevegelsen med kroppen.
Ja.
Du kan ikke like intellektuelt, for det er så mye, det er en ganske finurlig bevegelse, så da må kroppen lære selv, og da når den har lært det, så er det ikke noe tungt, eller, men du må holde det litt ved like. Da.
Ja.
Jeg kunne aldri, hvis jeg kommer litt ut i storm og ruske vær og ferond, så tror jeg ikke det er først jeg hadde tenkt på. Da skal jeg rulle meg ut at også padler vi her i denne stormen her. Jeg tror ikke det er først jeg hadde tenkt på. Men det er utrolig tilfredsstillende å ha lært det greiene der.
Også så ubehagelig læring også da. Du ligger jo opp ned i vannet.
Det akkurat det
som vann i nesen, og gjerne litt gjennom munnen, og så skal du kjempe det opp igjen til overflata.
Ja, det litt ugreit. Akkurat det dere, det med kajak, og så en annen idrett som jeg blir ganske frelst på da.
Ja.
Det windsurfing. Jeg gjorde jo det når jeg var på 80-tallet, når jeg var liten da. Men i aldri slike plan også, så jeg nå har tenkt at skal starte med det, men det å lære seg nye ting på sjøen, liksom, det er det å, når du en slalombakke, så kan du lære deg og forskjellige ting, men på sjøen så det så mye styr, liksom, det du dett ut i, og du klarer ikke gibbe, liksom, og det, så det kaldt, og det et eller annet med det vannelementet som det litt omfattende å styre til å lære seg nye ting, da.
Ja.
Og den der kajakrulla, det der å dukke ned i iskalle vatten og vatten i noe, så akkurat som du sier, det litt ubehagelig, så du liksom orker ikke holde på med så lenge.
Det nok eget. Det jo vann også, da, som gjør at du, det en sånn ekstra lite fryktelement i det, for hvertfall mange av oss.
Det er helt korrekt. Det der å suse borti ved vassflata så på, i 25 knopp på seglebrett, og så skal du snu. Det et, i alle fall for meg, som en helt litt frykt i kroppen, for mange ting da, skødde blant annet. Og da kjenner den, det et fryktelement i sjøen da. Men ja. Du og du får en følelse når, slik som i sommer, kan du snakke om det her, for DNT har jo sånne fyr rundt kysten, ja, ikke, ja. Og det jo helt sinnssykt flott. Altså padle ut til ryvingen fyr, og så slik klokka 12 om kvelden, og det helt havblikk, og du er på sjøen som en my princess. Aldri! Eller Fairline, aldri i nærheten av i hele sitt liv. Det er utrolig flott.
Ja.
Virkelig, det kan sammenlignes litt med det der å gange på vidda.
Ja.
Så,
det vil du anbefale?
Ja, det kan jeg anbefale.
Fra fyr til fyr?
Ja, og så da når du lærer deg litt å beherske det der, at du har gjort den der rulla, det viktige, egentlig med å lære seg å bale med det, det jo det at da blir du mer trygg når du har en liten kuling i ryggen da.
Ja.
Og så skal padle der, og så kjenner du at du får surf for eksempel, så kan du få litt panikk hvis du ikke føler at du har kontroll. Men hvis du er liksom går i å bale det der elementet, og så føler du at, yes, dette behersker deg da.
Ja.
Med kuling i ryggen, og du padler i 6 knopp i alle fall, eller du padler dobbelt så fort som du ellers ville gjort, på grunn av medvind da, og strøm og alt. Det er utrolig kult.
Adrenalin.
Ja, litt sånn. Det er litt den. Akkurat så langt kan jeg, men jeg trenger ikke til trollveggen også for noen ting da.
Nei, men du padler jo rundt Lindesnes, hørte jeg?
Det gjorde jeg.
Og det er ikke bare?
Det er ikke, da var jeg livredd, men da datt han ene, Daniel, han datt jo rundt.
Nei.
Så heldigvis for Harald Dag, som du snakket med, ja. han redda jo han, og gikk til lands og ble iskald da, av det, for det var kaldt i vattnet der, han ikke våttrakt til. Kommer seg i land, og så kommer seg i land på vestsiden av det ytste nesi da,
ja.
Og så jeg og Øystein Rui, som var med på den turen, vi liksom låg og dabba der ute så noen dupper da, så man kom kun litt i le da, så vi har kontroll, og så fikk han på seg ture klær, så kom det ut i sjønatt, og så sa jeg, nei, men det vel ikke noe vits å risikere livet på det her, kan vi ikke bare padle inn den der kanalen da? Og så sa Harald Lag, nei, det jo fint det. Fint rundt her nå, er det ikke det? Det jo fint, men vi tar jo rundt her nå. Altså, ok, sa jeg, men tenkte, ja vel, så kanskje jeg skal dø i dag, men da får det bare, når Harald Dager sagt om skal rundt nese der, så får vi vel rundt nese der da. Og så gikk det en slik faen i meg liksom, og da bare bua jeg på, jeg og han som datt rundt med bare skuffla på med det årene, og så for meg rundt. Ja. Og så gikk det helt, helt kjempebra. Men det jo ganske høy, det var slik, det liksom ikke, når det ikke ble, så får du den gamle sjøen, så får det ganske høyt opp og ned, og føler det ikke høy i hatten, men det liksom et eller annet når du får den der, når du får litt slik sinne i kroppen der da, så bare dreg på, så gikk det kjempebra. Jeg glad når man kommer rundt da.
Hva du synes, men utrolig
fin. Kom inn til en veldig slik kristen campingplass, og så, så slo meg opp telt, og eller bodde kanskje I hytta.
Ja.
Og da var det fantastisk å ta en øl og dram
ja.
På kvelden der.
Og feire litt.
Ja, det var veldig artig å padle rundt Lindesnes.
Oh, en drøm jeg har altså. Men jeg vet ikke om jeg tør etter den historien her.
Jeg tror du tør, men jeg ville aldri gjort det hvis det var ikke gammel sjø, men sjø som deler masse krefter med vind I tillegg.
Ja.
For da er det verre.
Ja. Du, han Harald Dag, han sladret jo litt og sa også at du fryktelig glad I nytt utstyr.
Ser du det?
Hva det siste du har kjøpt deg selv?
Det kom fra rette...
rette mannen.
Det kom fra rette mannen. Du, turutstyr, sestekapp, men det nytt surfebrett da.
Ja.
103 liters, som slik at det nesten ikke flytt. Så det veldig vanskelig, så jeg må øve som bare det for å bli god på det. Da.
Du må ha sånn beach start, eller hva det heter?
Ja, vannstart og ja. Strandstart og nyttarket, så stod det der og dra opp. Da synkte du ned da. Men det det seste, ja. Så det var... Men...
Og så leste jeg en plass at det var en gang du kjøpte det, den optimale drømmen av en friluftsbil, en Land Rover Discovery 3.
Ja.
Men at du valgte å selge den like etterpå?
Ja, i alle fall etter et år når jeg fant ut at et helt feriebudsjett ryk på service. Og service jo hele tiden, for jeg alltid noe feil med den bilen. Da. Det var alltid noe feil. Men det Land Rover Discovery, det liksom, jeg litt redd for å være like sossen eller så. Altså, men så liker jeg egentlig godt. Bil eller godt kjøretøy da.
Ja.
Og så det der Land Rover og Volvo jeg nå da. Volvo stasjonsvogn jeg nå. Men ja. Land Rover, når den litt slik litt friluftsimage på den Land Roveren, at det ikke ligger Range Rover eller slik Holmen Colossen bil på en måte da. Så her en sjaft om den akkurat like dyr som en BMW eller Audi av det største der, så en helt annen image. Du kan liksom stemme, du kan stemme SV og kjøre en Land Rover Discovery enda du forurenser akkurat like mye som han som kjører BMW. Så det har jeg en liten periode, men du måtte jo nesten ha gardentropp for å ta ut skiene fra skiboksen her, så det var litt, ble litt, nei, var litt glad når jeg kvittet med meg den. Men ellers så er det der med friluftsutstyr at det innenfor å kaupe alt mulig slikt. Det liksom sunt og friskt, og det bra verdier og sånn. Så, ja. Så det er litt lettere å kaupe meg for det første er det lettere å kaupe en norrøna skalljakke eller en slalombukse for at fjell liksom den der skalljakka den litt slik flottere verdier eller slik slalombukse for eksempel
det mer legitimt
litt mer legitimt føler jeg da
ja, ja, ja.
Det et eller annet, det ulikt
det gir jo en helt annen form for identitet og
ja.
Dette her har du snakket litt om I et annet intervju en gang, at det der å veksle litt mellom ulike identiteter.
Ja.
Du sa jo en eller annen gang I en bildetekst til et bilde som jeg husker ganske godt, hvor du, jeg tror du var utenfor boligen din, og så sto du der I dongeribukse, og så en litt sånn tynn, oransje dunjakke.
Ja.
Og så sa du at du følte det litt som at du var en person som kunne kjørt rett opp til Holtardalen på Rauland, ja. I en Porsche Cayenne.
Ja, ja, ja.
Og sagt at den hytta der, med boblebad, den skal jeg ha.
Ja. Det var det antrekket det. Ja. Derfor så sleit jeg med å gange med den jakka der.
Hvor den jakka I dag?
Nei, jeg bruker den litt, og så tror jeg jeg overlevert den til min sønn.
Ja, riktig.
Han gjenger litt med den. Ja. Jeg må innrømme, jeg har den med på noen kajakturer, for slike tynne boblejakker jo temmelig så genialt på kvelden. Og, så jeg ser jo det. Ser jo det. Men det jo slik typisk jakke, altså slik å gange med dongeribukser som ser ut som en helt vanlig dongeribukser, men av et eller annet merke som gjør at den dongeribukser kan ta 5000, og så slik der tynn boblejakke, peak performance, et eller annet slik. Det liksom, det gjev litt slik, ja, det blir, da føler jeg at det ser litt feil ut. jeg da.
Så, jeg så ser du det selv utenfra igjen?
Ja, da ser jeg det. Da jeg bærer med enda den nordrønne jakka akkurat like dyr, så liksom et eller annet gjev liksom en annen.
Men sånn som I dag når du sitter her, la meg også, så har du en mer sånn tradisjonell genser, vil jeg si.
Ja.
Hva forteller den?
Den utrolig praktisk. Og så forteller den, nei, den forteller det Vest-Telemark.
Ja, den forteller. Dagen. Ja.
Det mener Skysjenbånd som designet eller laget den, den litt
var veldig fin.
Ja, den var fin, så jeg anbefaler Silkevippa heter den butikken.
Ja.
I Vinje.
Der kan man få kjøpt sånn genser.
Det kan få kjøpt. Den ikke så, den koster ivi 1000 kroner, men den slik inni armene da. Den laget for at du kan ha t-skjort under, for den slik stoff I armene, slik at du ikke får armene rett på ulla.
Ja, sånn ja, for det klør jo alltid sånn.
Ja, for det klør. Så det
så har designeren tenkt.
Og så det jo litt mer moderne snitt, eller det på 80-tallet, sånn litt mer slik slim fit, som en...
Ja, ja, ja.
Som en liker noe til dags da. Men mest av alt det helt perfekt. Alt det så god nå når det litt slik hustre kaldt.
Ja.
Fjellskoene mine, der tok jeg jo I dag litt for at det skulle hit da.
Ja, for det så jeg også var ordentlig fine og litt slitne.
Det litt slitne. Det holdt I mange år.
Det har vært flere langturer disse der.
Det har vært ute på nok så deg I gjengen ganske mange turer med deg,
ja. Ja. Bruker du gå med deg I byen på vinteren også, eller Nei. Til og med på konsert?
Nei, men jeg hadde på her om dagen på en konsert for Hafslund,
oh, ja.
Som var på nettet, da hadde jeg med deg. Men det var fordi at på grunn av min flott idrettsskade som fortalte om I starten, ja. At jeg måtte ha litt
støtt.
Solide støtt I skoene.
Jeg skjønner. Du, vi nærmer oss litt slutten her, og da har vi noen faste spørsmål.
Ja.
Veldig viktige spørsmål for oss.
Ja.
Vi begynner med det viktigste. Hva slags DNT-hytte de favoritthytte?
Nei, det var jo litt vanskelig spørsmål på en måte, men jeg må ta det der første gang jeg gikk I Hardangervidda. Jeg har ikke gjort det så mange ganger, men jeg gjenger det et par ganger og av en avbrutt tur med noen kamerater da. Og da gjeng det liksom, så tenker du, nå skal du liksom, når du gjennom fra A til B, så føler du at du på en slags ekspedisjon. Det mye artigere gang fra A til B, eller fra gangen fra A, og så en runde oss tilbake til A.
Ja.
Det liksom helt annen greie da.
Ja, det.
Så, og da, når du skal I Hardangervidda, så tenker du at nå skal du på Høgfjellet og Villmark, og være helt alene I naturen og sånn. Det blir jo ikke helt når du litt redd for, eller I alle fall litt redd for sikkerheten. Jeg liker litt de der teene, og det stikker løpene fra, ja. Du liksom helt sikker da.
Helt enig.
Men da, og da når du gjenger Hardangervidda, da gjenger du liksom, så føler du at det teker litt tid før du kommer inn på et område der du kjenner at, nå er det temmelig langt til alle kanter av vegar og sivilisasjon og hyttefelt og alt slik.
Ja.
Og når du der, da du på Sandhaug turisthytta.
Ja, nettopp. Det var en fin beskrivelse.
Den midt oppå. Og da neste etappe da, mot sør, da, så kan du gange noe som en dal som ikke kommer I huget etter, men da kan du gange en snarveg til Elvåsby I stedet for gang om Littlos. Og da kommer du forbi Hansby, men fyrer der, så gjenger du I en dal. Men jeg kommer ikke på navnet, men I alla fall då gäng du utanför stickar dig på då känner du det liksom ah då känner du liksom väldigt slik den känslan som du reste på den turen för att uppnå
nettopp klara sig lite själv vara lite extra avhängig av
du är liksom lite
egna prestationer
nettopp då är du liksom I villmarken då eller
ja.
Men ja nå tänkte jag på och det men det där med hyttefält och visst kan säga något som jag menar lite som man må jogga passa otroligt på.
Ja.
Och jag tror kanske det kan hända för sent. Men den där det jag I alla fall tänkt på då tänkte på det när jag gick där första gången så att fysan är gängel liksom I halvan dag på ski fyre du liksom kjem en på der det en I alla fall litt rann stubb til den nærmeste traktor eller snoskuter släpe eller slik dagstur turistløype og sånn.
Ja.
Det ikke så folk sier at det så utrolig mye villmark også I Norge. Det ikke sant. Altså det et seg egentlig på alle plasser, og det noe... Og så, ja, men hyttefelt, bare, vi skal bare opp dit med det hyttefeltet, vi skal ikke lenger inn på der. Men hele tiden så det, ja, vi skal bare det, og vi skal bare ha et like, vindmøllepark der, og vi skal bare det, og så tenker alle bare det. Og så, då är det snart inte att något slik villmark och du kan inte kalla något villmark hvis det står 100 vindmøller där då är det då är det inte villmark längre det är ett industriområde. Och jag ska inte mena så väldigt mycket om det egentligen men ja det jag tänker att säga som Dag Hessen säger I hans bok att du har två ting. Det är klimaproblemet och så är det ett lika stort problem som heter tap av natur.
Mm.
Det vill jag ja, det menar jag egentligen ganska starkt.
Det var bra du fick fram. Och det ja. Var som musik I våra öra här, vet du.
Ja.
Hva som favorittturen din da? Hvis du må velge en tur?
Nei, den turen som jeg mennes veldig godt nå, det var å være på det jo, jeg vet at det Karl Johan, men skit I det. Det var, jeg var på å spille på Vingerock, og så var jeg på ja. Narspil med han nevnte vår felles venn Askrim Oppdal.
Det fantastisk at han nevnes flere ganger her.
Ja, for at han... Og så kom jeg med I seng klokka fire der, og jeg bestilt meg et hotellrom, og så var det bare opp på morgenen, og alle de hedene som jeg har spillet med har reist hjemme, og så tok jeg på meg bare sekken, og så gikk jeg derifra, og så gikk jeg mot...
For nå vi på Eidsbugarden, ikke sant?
Eidsbugarden, ja. Og så gikk jeg I et slik veldig flott fjellområde og kom ned til det vattnet som da heter Gjende.
Ja.
Og den eneste hytta der...
Gjendebu.
Gjendebu.
Ja. Veldig fin overgangstur.
Det var så flott.
Så bygget flott. Inn til Gjende.
Nydelig. Og så da var ikke klokka så veldig mye heller, for jeg var bare meg, så var ikke noe... Trenger ikke stoppe fire ganger for sekk. Og ta en sjokoladebit, for når jeg helt selv, så bare stopper jeg når jeg selv trenger en sjokoladebit.
Stor forskjell.
Og så kom jeg ned dit, og så kjøpte meg et karbonadesmørbrød, og så gikk jeg videre opp bukkelegere, og det var 25 varmegrader I luft, og så badet jeg I en slik fjellkjønn oppe der, slik kaldt vatten-style.
Ja.
Og så kom jeg ned på kvelden til Memrubu da. Den turen her, det var en utrolig flott dag.
Oi, oi, oi.
Og så var jeg ganske alene jo, egentlig. Og så vet jeg at det liksom Karl Johan og alle som greier på det gjeng jo sikkert alle andre plasser der, men jeg hadde aldri gjeng I der, og jeg har ikke gjeng I Besseggen før, og da har jeg planlagt at jeg skulle gange til Besseggen da en etterpå.
Ja.
Så gjorde jeg det.
Perfekt.
Det var en veldig, veldig flott tur.
Ja, ja, ja. Det bra du nevner den, fordi det sånn som du sier. Det ikke alle som tør å nevne sånne kjente turer.
Nei.
Fordi da går det på image løs.
Ja, og det... Ja. Men jeg, men en kunne jo sagt ja, men det vi ikke sier da, men i Telemark på påsketur og på ski og så er det jo enormt flott med opp med Haukelisæter og du og er på det nede ved Setesdalsheien der på Bykleheie da, som ja. Er egentlig bare fjellet helt slik nærområde fjellet til der som jeg der kan du gange skiter og så kan du renne deg hjem og så kan du liksom gange på ski egentlig I prinsippet helt hjem til der jeg kommer fra da
ja, ja.
Det jo veldig det synes jeg helt utrolig flott for jeg ikke noe like, turistaktig I det hele tatt ikke det mest bare lokale som bruker det området for ja. Heter ikke noe spesielt, det heter Supsadalen og så for den ting, og så det veldig fjellet hjemme da, det det fjellet du ser imot når du ser ut kjøkkenet hjemmefra, så det litt spesielt å ha liksom det flotte fjellet, rett bare en steinkast hjemmefra.
Ikke sant? Nå har du avslørt hemmeligheten da.
Jeg avslørt det uten navn I Harvest Magazine.
Åja, du har det.
Den turen der da. Men,
nå kom navnet.
Nå kom det ett navn der da.
Så vi får se om vi må sensurere det.
Ja, må det.
Har du noe I sekken da som du vil trekke fram, og som du vil anbefale oss andre å ta med I topplokket?
Synes det veldig godt å trenge ikke kaffetermos. Det ikke så nøye. Hvis jeg skal gange liksom, på tur, så te synes jeg veldig ja, bra. Varm, for jeg meg like leskende, mer. Det godt, og så, nei.
Går du ut med munnspill og sånn?
Nei.
Nei.
Ikke med munnspill.
Du har ikke lyst til å ha med det på tur?
Nei, aldri, det har jeg aldri tenkt på. Men anbefalt jeg kan anbefale en ting som som heter jet boil.
Ja.
For at da kan du koke deg litt da kan du der bare får du varmt vatten på 0, svisj så trenger du ikke gange med den te-termosen for eksempel. kan du heller ha den jet boilen men ja. Problemet med den jet boilen mener at den tenner ikke lenger.
Nei.
Så det litt dumt, så de vel kappe ny da, men det vel designet for å gange sunt fort da. Men den ganske praktisk.
Ja.
En ting som kappet, og det det dyraste liggeunderlaget som det jeg kappet etter kajakturene våre. Ja. Altså når jeg var 19 år og militæret, så var det ikke noe problem, men I voksen alder så sover vi ikke noe godt. Det sjeldne gangene bor I telt, og det jo bare ei, to netter I året, da. Men da det dyraste liggeunderlaget med dun inni. Og,
riktig.
Det slik at den skulle si på podcasten, dette heter
det
da?
Ja, det går an å si det, sikkert folk...
Men jeg kjenner ikke på det. Men Nei. Det I alle fall slik med dun, og så koster det... Så koster det I alle fall livet to... Det koster 2,500, og så det slik med dun, og så det liksom du blæs opp.
Det sånn litt ordentlig tjukt.
Ja, det sikkert 10 centimeter tjukt.
Ja, nettopp. Ordentlig isolasjon da.
Ja, ordentlig isolasjon og slik godt å ligge på, søvgodt. Ja.
Du, vi må innrømme at det nærmer seg jul.
Ja.
Hva slags forhold har du til akkurat dine høgtider?
Nei, jeg har alltid like godt jul, veldig godt, egentlig. Det jo den høgtid som vi som folk og som mennesker egentlig I alle fall I Norge, så det den liksom samler seg mest om, den jule.
Mm.
Og så, men så det jo så det jo det at jeg musikant, da. Og da når den musikant, så alle så fern et forhold til jule I med det at da rundt den jule så folk utrolig glad I at folk sønger julesonger og julekonserter og sånn.
Ja.
Så alle artister med respekt for seg selv har jo laget både ett og to juleplater, og det har jo jeg gjort.
Det har du også gjort. Det blir jo ikke jul hjemme hos oss for eksempel uten at vi spiller masse Odd Nordstoga.
Nei.
Og gjerne bra. Sammen med Wham og Last Christmas ja, ja. Et par andre hits fra 80-tallet da.
Ja.
Men du på en måte blitt en del av spillelistene våre I desember
Ja, det så det jo konkurransen stor, så det jeg veldig glad for det da, at når det først gjort det, at folk liker det.
Ja.
Så synes jeg jo, jeg synes det litt gjevende å være artist og musiker og ha en rolle liksom som litt utover akkurat at jeg hører på min siste låt og norsk artists siste superfengende låt. Når det her med jul, så er det liksom at da det et eller annet, det er et element av kulturformidling da,
ja.
Der du gjør noen valg, og jeg synes det viktig at folk jeg synes det viktig at folk ikke bare har, at ikke folk bare her på Christmas song og White Christmas og den amerikanske jule da, men at det er veldig mye flott som er. Jeg har jo for eksempel gjort en melodi til en slik salma Elias Blix og så for noe, liksom denne salmetradisjonen med her og så synes jeg det er verdt å det er flott å være med og formidle det, synes jeg da.
Ja, ja, ja. Og du skal rett og slett avslutte her hos oss med å spille en julesang for oss.
Jeg tenkte det, og da tenkte jeg skulle ta en som det ikke salmeskatten det da, men det like fullt en sång som ja, det vel den som jeg har laget som som på flest like spillelister.
Ja.
Og det sier jo litt om meg, for det jo ikke jeg som søng, da. Det Ingeborg Bratla som søng den på platt, så jeg vet ikke, men her i dag da, så ferdig med komponisten selv.
Ja, så bra. Tusen takk. Og tusen takk for besøket.
Tusen takk for at jeg får komme, og god jul til alle som her på. Vi sjåas på ei turisthytte, og da skal jeg ha med meg gitar og trekspill, og da skal jeg plage deg kun til langt på natt.
Tusen takk!
Stille senker natten seg over deg og over meg. Snøen faller, alt hvitt. Se så vakkert alt blitt. Snart julen her på ny, i hver bygd og i hver by. La 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 la. Se nå daler snøen hvit, julen se den kommer hit. Til vår by og til vår grenn, der vi sammen nå igjen. Tenner gran og julelykt, alt godt og alt trygt. La 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 la. Nissen kommer hit og se, gaver har han også med. En til far og en til mor, en til alle barn på jord. Engler svever høyt i sky over hav og land og by. La 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 la. Jorden snurrer rundt seg selv, lys blir mørke, dag blir kveld. Rekk meg hånda, kjære venn, la ditt øye gli igjen. Her står vi et vennskapsbånd, varmen går fra hånd til hånd. La 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 la. Her står vi et vennskapsbånd, varmen går fra hånd til hånd. La 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 la
Du lytter nå til Utestemmer. Vi håper du har lyst til å rate oss I podcastspilleren din, og gi oss tips og innspill via e-postadressa redaksjonen@dnt.no. Utestemmer laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Sandhau, som Odd nevnte som si favorittyte, har fått hele 2,6 millioner kroner I støtte fra spillemidler fra Norsk Tipping sitt overskudd. Sandhau en betjent hytte som ligger I et praktfullt fjellområde med vitt utsyn over høyfjellsvidda. Nærmere midten på Hardangervidda kommer du kanskje ikke. Her inne finner du gode fiskemuligheter, hvis du interessert I det, og hytta har god plass både til de som krysser Hardangervidda og til de som vil bo der I noen dager. Sandhau serverer lokal mat basert på lokale råvarer, lokale mattradisjoner eller mat levert fra lokale leverandører. Norsk Tipping glad for å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser I fjellet. Og hei til slutt, så må jeg få lov til å ønske dere god jul og godt nytt år. Vi gleder oss til å komme tilbake med flere episoder av Utestemma I 2021.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com